Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, inshuti zacu ni umwanya w'amakuru, muri kumwe na Thomas Kamirindi, ariko muraba mutwihanganiye kubera ko dufite akabazo k'ibyuma ubungubu bitarimo bikora neza, maze mube mwumva ako kazi kimwe gihe ababishinzwe barimo batunganya ibyo byuma. Ntimujye kura ariko. Ijwi rya Amerika rero mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nk'uko mubizi turavugira kuri FM 104 n'ibice 3 mu Rwanda, naho mu Burundi turavugira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2, ariko rero nyine muratwihangana nk'uko nari nabibabwiye.
Ni inyungu zibiri umuntu ategereza guhubutsa, hariho inyungu z'igihugu zo kumwisha tegereza kwigisha kubera arahembwa, n'inyungu z'uko umuntu yoba hafi mu myaka koroherezwa mu kazi. Turagerageza umuntu akamushyira ahantu hari akazi, turavya mwisha avuye.
Uyu ni Egide Ngendambizi, umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke. Ni ku kibazo cy'abarimu bimuriwe ahandi bavuga yuko ari kure y'imiryango yabo. Ni amakuru rero y'u Burundi. Mu Burundi, bamwe mu barimu bo mu ntara ya Cibitoke bimuriwe ahandi bazigisha mu mwaka w'ishuri ugiye gutangira, baridoga ko boherejwe kure y'imiryango yabo. Akenshi bagwiriyemo abakenyezi, bavuga rero ko bishobora kubatandukanya n'imiryango yabo. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Bamwe muri abo bigisha baheruka kurungi kwa handi, harimo abakenyezi b'abasirikare n'abapolisi, bashikiriza ko abagabo babo bakorera mu zindi ntara, none ko hamwe iyo ngingo yoshirwa mu ngiro izoba ije kubatandukanya n'imiryango. Uno mukenyezi afise umugabo w'umupolisi yimuriwe ku birometero birenga 10 yahasanzwe aba ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke.
Banyumuriye aho bita mu Kaborana, ni nko ku birometero birenga 10. Ntavyo nzashobora kuko sanzwe afise umuryango n'umugabo sihari. Ndi mu rugo, umva kwimukana abana nkaja gukorera kure ntibyoroshye. Nikibazo kuba nta n'umukozi mafise, n'urugamba rudasanzwe kwimukana umuryango cyangwa gusiga abana ukaja gukorera ku birometero birenga 10, cusanga ari kibazo cinjiye mu muryango. Twarasavye rukuru, turarindiriye, twaduhaye ibyizero ko kumbura bashobora kuvyiga, komisha ibijeje ushobora kuvyiga. Nk'abagore basoda n'abapolisi turashyikirije ikibazo dufise, bashobora kucumva kuko dusanzwe tutabana n'abagabo bacu.
Umuyobozi w'indero mu ntara ya Cibitoke ashikiriza ko abo bigisha barungiswe gukorera ahandi biturutse kwaho bari basanzwe bakorera bari umurengera. Egide Ngendambizi aratahura imyidogo y'abo bigisha barungitswe gukorera kure y'aho baba.
Bo nivyo musanzwe ni ikibazo cyumvikana, ni inyungu zibiri umuntu ategereza guhubutsa, hariho inyungu z'igihugu zo kumwisha tegereza kwigisha kubera arahembwa, n'inyungu z'uko umuntu yoba hafi mu myaka koroherezwa mu kazi. Rero ico gihe turiko turaba shira bashasha, turagerageza umuntu akamushyira ahantu hari akazi, turavya mwisha avuye. nibyo usanga hari mu idogo ngisha yigisha ku metero amajana 2 aciyagwa batwe nka bitanu canke bitandatu cyugeraza mu idogo niko biri
wajejwe ndero ni nyigisho mu ntaraci bitoke avuga ko kibazo cyo guhindurirwa aho bo bigisha barungitswe cimirije kwigwa kugira barabe kwimvo bashikirije zifashe
ushinganje buturongoye batunganije fatse gira kabiri kwa cambe cyari cyo kuguruza bigisha bajantu rakazi ubu rero hari kwa gira kabiri giye kuba cyo kwiga amakete yanditswe n'abasabango nabagira marukuru amakete yaranditswe badepozwa ngaha muri DPE mu minsi iri imbere atuzaza mushinganje badufasha cyo gikobwa turabe umuntu ku muntu yunguruje sabatije yamana naho mwampinduriye akazi kwa nimvi nini nashaka ko mu mpindurira kandi mwisha randika ikete kavuga igituma hahantu hatwa morohereza mwagiraje kandi yandika andi hantu hatatu yoja mu gihe adasubiye ahandi hambere cyane proposal andi hantu hatatu
aho mu ntara cibitoke abigishije na 200 bagizwe nabo muyisumbuye na y'intango nibo haheze indwi irenga bamenyeshejwe ko bazoja kwigisha handi ibujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika ikinyamakuru iwacu cyatanze ikirego mu rukiko kirega rero umuntu utazwi kubera umunyamakuru wacyo Bigirimana Jean wazimiye kuva ku itariki ya 22 y'ukwezi kwa 7 gushize bagenzi be kandi ntibashobora kumwibagirwa iyo nkuru twayibagijeje umureke tuyibasubiriremo ni ya Eloge Willy Kaneza
Amenyesha makuru wo mu kinyamakuru iwacu n'abandi bakozi bacu bose bazindutse bambaye udupira twirabura Mugikiriza hari foto ya mugenzi wabo Jean Bigirimana iri mu ibara ryera iruhande y'iyo foto hari amajambo yanditse mu gifaransa yavuga ati un souvenir de Jean Bigirimana disparu le 22 juillet 2016 nous n'oublions pas umuyobozi w'ikinyamakuru wacu Antoine Kaburahe iyo yahungiye mu gihugu c'Ubirigi yarungitse ubutumwa muri ubwo butumwa bwanditse mu gifaransa yasanuri kaganiriza Jean Bigirimana ubwiwe bimwe mu byo yanditse nuko Bigirimana atazokwibagirana mu mitima yabo bakorana n'abakunzi b'umwuga wo kumenyesha amakuru yanamubwiye ku izina ryiwe ritazozimangana ku isi kuko hari abana biwe b'abahungu babiri hanashizwe kandi mu bigo by'ikinyamakuru wacu ifoto nini ya Jean Bigirimana iri kamajambo nka yari kudupira Leandre siko yavuga umuyobozi mfata kibanza wayo wacu yatubwiye ubutumwa iyo foto yerekana
nuko tudashobora kumwibagira na rimwe ubutumwa nuko ababijejwe abifitiye ububasha kandi babirekuriwe tubasavye ko babandanye batohoza barondera kugira ngo tumenye neza umenyesha makuru wacu Yohani Bigirimana ahari umujyango wiwe ubimenye
indwe rero turimo ikinyamakuru wacu cyayihariye cyongera kiyitirira Jean Bigirimana hari bimwe mu bikorwa z'ico kinyamakuru vyahagaritswe mu ntumbero yo kumuha gaciro
munazi uko kinyamakuru iwacu gifise umuhora ngurukana bumenyi ku munsi turavuga inkuru kinyamakuru iwacu kirafise web tv baraba ntunzenye ibicapo amashusho abari hanze muri indwi rero twavuze tuti reka dufate ingingo yuko atakintu na kimwe dushira ku muhora wacu kugira ngo habe indwi y'icunamo twerekane akababaro kacu kandi namakungu n'abagenzi bamenye yuko tubabaye kubera izimangana ry'umenyesha makuru wacu Yohani Bigirimana. Ikinyamakuru gisoka kundwi egwe jo kizosoka ni kinyamakuru kizoba kidasanzwe kuko kizoba cerekeye ubuzima bwa Yohani Bigirimana ukuntu yatwawe ico iwacu yakoze kuva akitwagwa gushika ubu kandi cyo nemenyesha abantu nuko ico kinyamakuru cejo kitazogurishwa tuzogitanga ku buntu kugira ngo abantu batari bake bamenye uwo Yohani Bigirimana abashobora gufasha badufashe
naho banyuruje Jean Bigirimana ataramenyekana ikinyamakuru akorera cahisemwo kwitwara mu butungane
ubutungane tugiye kubwitura mbere bitarenze uyu munsi tugira tubushikirize ibirego byacu kugira ngo bubandanye budufasha kugira ngo tumenye ukuri tumenye aho uwo mumenyesha makuru wacu yobari nta muntu twitwarira kuko gushika ubu ntituramenya uwamutwaye mugabo turavuga tuti turitwariye umuntu X niko babyita kugira ngo bobo barazi butungana ukuntu bace babimenye nta muntu rero twitwariye kuko nta muntu turamenya tuti niwe yamufashe niwe yamutwaye niwe amufise urumva rero twe tuvuga tuti twitwariye umuntu X cyo bita mu France plant contre X.
Umenyesha makuru Jean Bigirimana yazimiye kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kw'indwi y'umwaka. Ikinyamakuru akorera n'umuryango wiwe bemeza ko yazimiriye muri zone ya Bugarama mu ntara ya Muramvya hagati mu gihugu cy'u Burundi. Gushika ubu amatohoza yakozwe n'umugwi w'igihugu wigenguje wa gatya kazi na muntu CNDH igipolisi cy'u Burundi hamwe na parke mu ntara ya Muramvya ntarerekana by'ukuri cyashikiye uwomenyesha makuru. Hagataho wundi umenyesha makuru yarafungiwe mu iperereza ryo Burundi kuva ku munsi wa gatanu w'indwi heze yareku. Gisa Steve yakoze akorera radio Buja FM yabwiye ijwi rya Amerika ko yumva umunezero. Anashimira abantu bose harimo n'umuryango wiwe bakoze uko bashoboye kugira ngo arekurwe icyaha yari yagirijwe cyo guhungabanya umutekano w'igihugu yacejejwe ko umenyesha makuru Gisa akavuga ko agiye kubandanya akora umwuga wiwe yubahiriza amategeko n'akarangamutima kawugenga nk'uko yari asanzwe abigira. Eroje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika.
Waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu?
Ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi?
Kurikira ikiganiro ejo mu mashuri. Ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye mu Rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye.
Tujye inama
bityo duhuze ibitekerezo.
Twigire kuri ejo hashize
twubake ejo hazaza. Ikiganiro ejo mu mashuri mu gitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ufatanyije na Benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi.
Iki kiganiro mukigezweho ku nkunga ya ambasade ya Suède mu Rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu Rwanda RPEP.
Ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu.
Ni ku isaha ya 12 ngice za mu gitondo kuri Radio Ijwi rya Amerika 104 n'ibice bitatu FM.
Nimuze dukumira amakimbirane twimakaza amahoro.
Ikiganiro ejo mu mashuri.
Ni cyanjye,
ni cyawe,
ni cyacu.
Ijwi rya Amerika noneho tujye Arusha aho Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Afurika y'Uburasirazuba yemeje Igiswahili kuba ururimi rw'akazi muri uyu muryango iruhande rw'Icyongereza. Pierre Claver niyo nkuru ararusha araduye inkuru.
Abashinga amateka bose bo mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Ubuseruko nta numwe adashigikiye ku rurimi rw'Igiswahili wemegwa nk'urukwiye gukoreshwa mu bikorwa byose by'uwo muryango ndetse rukigishwa no mu mashuri kuva muri mato mato gushika mu yisumbuye na za kaminuza kugira imyaka 15 iri imbere ruzoberuzwi na benshi. Umushinga amateka Odette Nyiramirimo aserukira Rwanda abona ku Igiswahili kije ringira kamaro.
Icya mbere byatuma twese tugira icyo duhuriraho, tugahurira kuri urwo rurimi kandi zikuru rurimi ari rwo rutuma nabantu bagumya kugira umuco, gucuruzanya bizihuta kandi bigende neza. Niba abo muri uyu muryango wacu bahuriye mu mahanga yo hanze bakagira ururimi bahuriraho bo, urumva ko bazagira ikintu gikomeye bageraho kurusha uko ubu byari bimeze umwe avuga ururimi rw'undurwe bikaba ngombwa ko tuvuga urw'abanyamahanga. Kandi urwo rurimi twese tukarumenya, tukarwiga, abana bacu bagatangira kurwiga mu mashuri abanza bakazamuka baruzi baruvuga barwandikamo, bityo bigatuma koko tuba umuryango umwe. Abanyarwanda benshi cyane ubu uzi ko twavugaga ikinyarwanda gusa n'igifaransa, ariko ubu icyongereza kiravugwa ahantu hose. Ni ukuvuga ko n'igiswahili tuzagifata vuba cyane, kiranoroshye kuko gisa n'ikinyarwanda.
Kubwo umushinga amateka Jeremie Ndakumana aserukira Burundi atahubwo akarere ka Afurika y'Ubuseruko kari karataye karanga mu gutira ururimi kandi hariho kavukire.
N'abakuru b'ibihugu bacu bose baravuga igiswahili, simvuze muri Tanzania kuko ngo n'ururimi rwabo. I Bugande Perezida Museveni avuga igiswahili, Perezida Uhuru muri Kenya avuga igiswahili, Perezida Kagame mu Rwanda aravuga igiswahili, Perezida Nkurunziza mu Burundi aravuga igiswahili. Simone gituma natwe tutawukurikira icyo uwo muco mwiza abakuru b'ibihugu bacu bafise. Twarataye umuco w'iwacu mugabo tujya mu mico y'ikizungu, bikaba binateye isoni kubona ingene tujya gutira ururimi ku birometero 2000 ngahe kandi dufise ururimi rw'iwacu kw'abanyafrika ururimi rutunze guyikwiye amajambo yose dushobora gukoresha arimwo ni nkuko mubizi mu Burundi bavuga ngo n'ubutaze kuvuga iswahili ngo araze n'imiburiburi ndiyo ndashobora kuvuga iswahili mu Burundi ngo uvuge ngo hari utari ko arakumva bica bikwereka yuko arurimi rwacu ari nk'abanye nk'abarundi n'ururimi ruvugwa mu Rwanda ruvugwa ibugande ruvugwa muri Tanzania ruvugwa iZanzibar ruvugwa muri Congo nka mu namashinga amateka dukora mu cyongereza abanyagihugu bo muri uwo muryango w'ihugu bya Afrika y'ubuseruko abavuga icyongereza ni bake cyane kugira abashobore gukurikirana neza ibyo turiko turavuga n'ibyo turiko turakora kandi na cyane cyane ko tubikora ku nyungu zabo
kubafise impungenge ko bizotuma umuryango usubira inyuma umushinga amateka Madame Angela Kizige aserukira igihugu cha Tanzania ababwira ko ahubwo bizotuma n'amahanga yakure yiga igiswahili
ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki kwa sababu ukiangalia treaty yetu ilikuwa inatusema kwamba lazima tuzungumze
lugha ya Kigiriki kuki tuvuge icyongereza kenshi kandi dufite ururimi rwacu muri Afrika wose ruko atiraba n'amaradio akomeye ku isi yose arafite igisata cy'igiswahili ku kazi ko yumvirizwa na benshi atiraba ubushinwa urudandazo rwabo rwatumye n'ibihugu bya kure bitangura kwiga igishinwa ati natwe nuko amahanga azahurumbira igiswahili ati umuco wacu wamenye ibidandazwa bizoca bitworohera kubitwara handi
lugha zetu za Kiswahili
umukuru w'amashinga amateka yala ya Afrika y'ubuseruko Honorable Daniel Kidega yemeko agiye gufadikanya n'inzego zose biraba muri yase harimo n'umunyabanga mukuru kugira ngo inama y'abakuru b'ibihugu izokorana mu mpera z'uno mwaka izo hinyanyura amategeko agenga umujyango maze hashibwe mu rurimi rw'igiswahili Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishiramwe Search for Common Ground mu Burundi.
Bite dore kujuso ku mumaso ni iki
ni bon pore pore
eh
ni gura nje ndanyaruka sha kandi ntana ga pudre nicishije ho messi
eh kasi ndiko ndavuga ivyo byamafu mwiramba na karurazi ko wewe naho hatacu woshirako uko muri mwiza uko muri mwiza je mbona umenga usa n'umuntu afite ivyumviro bye
ivyumviro byo turagendana pe
ikasha
mbeko ntakubajije nawe ni sawa messi
Ehuje na mahoro aho usanze impejeje gukurira makopi kandi ntusubire kumpamagara monsieur ucumenga ndi sokuru wawe niba uracampamagara ibya monsieur
nuko namenyere kukwita uko mwishure
bizo uya rero ndavyanse kandi nga nta muntu atwumva mbwira rero ikigushavuje Chandoline
oya nana kimwe naho twashaka tukigumira mu Chao wala ndakomerewe bizoza.
Nama gukomerewe niki gaga kutambwira. Erega hari gihe nugira ico ndagufashije. Chewani.
Wenda kwizera za kumfashe. Erega bizoza. Ba ntakimbwisha kuva yumvise nabeshe muhira ampamahera nguri smartphone.
Abo?
Aha no kuva muhira ndigiba ntibambone.
Ya.
No
nico ni kintu ico ni kintu cyo guhagari ku mutima. Jena gira ni kintu gikomeye gose. Ivyo bizohera shababyeyi bamara bavyeyi urabizi nawe ha? Eh.
Reka shabo bazango nivyo vyonyene.
Eh.
Aho yamfata ko nabeshe twari kumwe imbere ya Prof Bosco.
Abo?
Kanda honda zineza ko ntegerezwa guhanwa. Isheke mu ndara haturare hazwe.
Eh? Pa possible. Kwishure bari woko. Aho leo la situation irashobora kwikomplika. Ifoko wigenza neza Doline.
Aho no banchigenza neza gute nafashe tutarinze kwiruka.
Uragirage.
Honyene namesheke nari mfise. Hagiyemwe niyo yo mundero. Sinzoyerwa gusa nzonirukana.
Ayayayay. No Doline reka guca wiheboroko.
Amanota
yawe ndayazi. Ukazanije arya mayesheke wo yakuramwe kandi nko mwikuru yanje. Urazi ko kizira ko utahanaje?
None ko ari kuru yawe gusa. Ya Prof Bosco nayo nzoyica.
Nzoyitora.
Ko nawe urafise amanota ya mbere mabi muri kuru yiwe. Ubu ho yanyifate mu makosa nzoyaga iki?
Mbe harya ufise sheke ya combien kwa Bosco?
Nawe urafise ya 40 point. Mugano muri enteri heruka ndashobora kuba nayongeyemo. None umva nkuya zonderire.
Profond.
Asha. Ibosko nyana zonyobeza.
Kabundi wiheburu ko kose gadori.
Ari wore kagasha kwihe.
Nahura ndakubona nkagira ngo urarinda.
None nkawumva no bankitimba ntimbiri kigashi byanje ko byaheze. Erega n'ubutimba bafise cyahagaze.
Rema nije ndabikubwiye. Ubu hagaze kuri jewe. Ivyo bintu ngira ndabijemmo nta uzogukora ko tanke nzoba nitwa bizoza.
Byavuze bifashamo. Yo.
Neza.
Ariko gaye no ubukozi.
Ntabwo bishobora. Jewe, ha? Ha. We ya mikire jenzo vugana n'aba professor uzobona bigenda neza.
Yeah.
Bo rero. Urazi kumukozi wese aregwa nagashimwe.
Ah. Uranduhuye basi.
Yeah.
Gushima navyo urazi ko ngerageza vrema kandi ariko nami.
Bien, bien, bien. Aha. Wenda bizi kumeze neza pe.
Hey.
Aba kobwa nka we nibo nikundira ni wosa gutyo hamba ngo ugire umutima mubi mwiza wanje. Ahubwo reka tuve muri izo ngorane. Ndagutumire kwica ufata twiryoheregwe.
Jesse hey. Nugaye mu mutwe sha.
Avana.
Sekretere, ukurikira ashobora kwinjira.
Hodi.
Ijira haruguruye. Karibu mufasi.
Murakoze mutware.
Murakomeye. Nimumbira kazina kanyu hama muce mugira ko mumbira n'ikibagenza.
Na mahoro buke buke. Jewe nitwa Ruminata.
Eh.
Ha mikingenza nuko jewe bagira abanyagizuba riva.
Ruminata. Affaire expropriation. Beba gomba kukunyagiki ho.
Beba gira banyagaho nakuru twonshira ku munsi. Twe nabana banje.
Nibiba.
Bitwaza iby'imijyango.
Mupfase.
Psa.
Fasho sigure neza mu majambo yumvikana kugira ngo menye ico wipfuza. Urubatse cyane ukora iki?
Ego mustanteri. Jewe ndubatse mu gumugabo wande yarashengeye. Jewe ndumupfakazi w'umurimyi. Ni naho nkuru two gutunga umujyango wanje.
Okay. None ngo vyagenze gute kugira ngo bakunyage.
Rewe kuva mpfakaye. Ndebe yagumye ashaka kwigarura ibisigwa n'umugabo.
Kubera
akagaye kamwuzuye.
Bega, undeberewe akabari indiga.
Ndebe ni muramwanje. Bavukananya kwigendera umushinga ntahe wanje.
Ariyo ne waje kwitwarira. Ngira ku muri neza ico mpfaka nango mumenye ndabigenze.
Egome niwe naje kwitwarira. Ewe ndebere yaraje wanjambwira ko inzu yiwe igiri mugweko. Ngo ninda mudu ti dukeye mwitonga iwanje kugira ayisanure.
Ego.
Ndemera. Hama bukeye sinzi ukuntu nkubitiye mwitongo. Sanga ibiti byose yamoye ashira hasi.
Pas possible.
Ubu ahahora igitara hasigaye ubugaragwa. Ngire ndamubaza nti byo nibiki ashanyitanga mu manyama ngo nitongo ry'umujyango.
None vyo nivyo. Iyo tongo ni ry'umujyango.
Ahi bambewe.
Eh.
Iyo tongo ryaguze umugabo wanje. N'umugabo twariguriye ndamuzi. Yo na vyemeza.
None hari vyemeza ko uwo mugabo wawe yo baraguze iyo tongo wo bufise.
Yego ndabifise mbere nanabizanye.
Ah.
Ngibi ko ari bitatu biratewe ko n'imikono.
Turabe. Iko. Kandi birakwije n'amategeko. No, muramu wawe atangiye nziguro yotuma avuga ko iryo tongo ari ry'umujyango.
Mutware avuga ko mukuru wiwe yatashe ari wategereza guca sigara n'ibyo yarafise byose. Ngo nta ubasha afise bwo kumwankira gukora ico ashatse. Kuko ngo ntacho naje nzanye muri uru rugo.
Okay. Reka ndakwandikira convocation. Uyu mushire azocaza gusigura ivyo bintu agomba kugira kuko nivyemewe n'amategeko.
Yo, nukuri mwa mukoze mu ntawe mukamunkura kujya mugabo.
Oya nukuri.
Si nkimuhemana.
Mushire rino papuro. Umubwire ko ku munsi wa kane w'indwiza. Atezwa kwitaba akizigura kuri ico kirego.
Asha uyenda icisha muhiriwe. Sindi ndana nataha. Murakoze muvyeye, murabandanya mutunganiriza nabandi.
Ego namwebwe murakoze gushima mpfaso. Tuzosubira. Ukurikira.
Ariko byakweraho nigishije nta numwe yatahuye resofre. Oya ibi si nkwiye kubisabira ko sa c'est pas possible rega ibintu bya yangaye ba
eh
sunika cyane muhungu haruguruye injira
ego nana ari muhungu ndinjiye
eh erewe ka professeur
eh
ni era kariwe kariwe eh ahanagira no munyeshuri araho yinjiye niyo mpamvu nta giye numutwe
Nabyumvise ko ari
cyane. Amakuru ya.
Ni sawa. Nawo ni sawa.
Ego.
Nabara ko ka kurembeke aya masaha ratari mu isaha
ya 3. Ah, kashuje ntiworaba. Ah, nariko ndakosora amakopi d'examen make. Kuko numva umenga ndarusha. Urya hageze periode d'examen ntakubeshe ganira. Tworohewe. Aha nama mva ngahantevye. Oya. Uburebe buri mu kigenge burarengeje.
Sha, akazi kubwa mu karagwe sindakubeshe.
Reka shane yeri je nje ndabizi.
Sha, tudashizemo ama deliration n'ama collection ayo. Nibara.
Asha, jeho ndabona ko deliration y'uyu mwaka iyo izongora. Mbona bimfitiye amazero. Endabira nawe. Ndabira nkuyu. Eh?
Oyizora kubigenza kukura ziko kuri yawo bugitoroshe.
Sha, iwanje goye ganira. Goye naho yo cyumeze gute? Eh?
Ibi gabuye epese ni goye cyane. Gusisaba discipline nyinshi n'ubukerebutse.
Sha, niyera. Ujya nabantu bake bashobora ibintu ukora. Cyajya muhanda kuraba nka ntumiko. Honye n'ukunge n'ushobora kuorganiza abanyeshuri bose burya byadutangaza. Aha twarumiwe. Tuyaga wewe.
Ah, eh, none base kora amanota agenda.
Eh.
Kandi none ibigawa si byinshi muri bo. Niyo bamaze gutahura ko sport ari ngira kamaro ku magara yawe biba bihetse.
Asha. Nayo warabitahuye kweri. Aha ndabona nubugira uje kuri tele. Oya mbwiza uragi?
Oya nawe.
Eh.
Sino kwa makuri tele. Narinje gupanga materie didactique kuko abana barakarira imipira ya football cha.
Sha. Egije je naje ndamaze kubibona. Hasigaye ko nanje unyantse nkagira niveau nziza muri foot. Oya kandi binyemerire.
Ubwo wara kunda umupira?
Kukunda gusa. Je ndagukunda cyane. Mugana kubesha ganiye. Ari nka wunyigishije. Ha, urumva byo bibindi. Ikaje bibana ukwigishije.
Reka reka shan kwitwenge. Muga serieuse mushaka kuja kuri niveau nziza karibu m'entraîner mu dosanga perfection mu minsi mike.
Reka kumbe. Kandi je cyumvira nico mbwiye. Ikari naho noze ndaruhuka mu mutwe. Hagaza haraca kayaga. Nkubu numva n'imitsi yo mwizosi yakonga cyane ntiworaba.
Saho gumukora amasaha yose. Kandi nibi kumanere boss.
None ngire gute.
Ahubwo hagarika gato y'uruhuko.
Eh.
Hama ni mufisa kanya twe turaraba ahantu twokucya tugasangira afana. Sinzi kuvyumva.
Utahantu twokucyaganiyera.
Eh.
Sase tsinzirebone.
Uruhura manera.
Nicare nawe uganiyera. Reka mbikize impapuro mu kabati. Eh, on est parti. Allons-y.
Okay, reka ndabe ko atayindi mipiri sigaye comme ça. Sango hejeje utorokanya ibintu dushe tugenda.
Oya ndajeje ko tugenda tudanga. Ndindira. Tujye tujya ku matere nta kibazo twitembere.
Ibi kwira byimengo ntivyumwe. Uradeho nakiri uno musisinzi ko duhava dufungu.
Namba rikindi uronderako.
Aho bona bisa ni bihava bishavuba. Ko shaka guhava n'iryamira karuno munsi.
Ewe, reka reka sha wiyakire bukebuke. Nakare byo renza ngaho uhava duturirira inzu.
Ahubwo reka mbe ndahwata bino biraya mukurindira ko ibiharaga ibihwana. Ingorane wicare ngaho buransanga.
Uke ndagusange?
None.
Ahubwo zana imbuga itazibiri nyabuna mbe ndagufasha.
Aba nibikata. Cyose bakanda gutwara kwa muganga. Mbabarira di nta mwanya.
Jewe rwara nitema kubera ibiraya.
None.
Reka bwa bundi ntunzi.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti mwese uko mungana turabashimiye byimazeyo mutobabarire ko ibyuma byari byabanje kudutenguha ariko twageze aho turabikora maze rero mugira umugoroba mwiza mukomeze munogerwe na radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika murakarama